Падишалар аққында дордынжы китап, 13-нчы баб. Ахазияның оғлы Йоаш Яхудада 23-нчы йыл падишалык эткенде, Йохуның оғлы Яхуахаз Исраиль падишасы олды. О, 17 йыл девамында Самария шәһәрендә падишалык итте. О, Раббының огында ярамай шәләр япты. Исраильне гуналарга батырган Неват оғлы Яровамның йолларында йорды. Олардан ваз кечмеді. Шуның үчін Раббы Исраилілерге пек ғазапланды. О, оларны чок вақытқа Арамның падишасы Хазаелге ве Хазаелнің оғлы Бен Хададыға берді. Яхуахаз Раббыге дуалар етті. Раббы оны ешітті, чүнке Исраилілерінің Арамның падишасы үчін чеккен сықынтысыны көре еді. Раббы Исраилілерге бір тарыжи берді. Исраилілер Арамлыларының үкімінден құтылды, ве эвелкісі кібі оз евлерінде хаусыз яшап башладылар. Ләкен олар Исраилны гуналарға батырған Яровоамның гуналарындан вазгечмедилер. Гуналар япып яшадылар. Ашера путуна табынма дырегі Самария шәһәрендә ерінде қалды. Яхуахазның ордусындан тек 50 атлысы, 10 джинг арабасы ве 10 бин жаяу аскері қалған еді. Чүнке Арамның падишасы оларны топырақ тозыны кібі таптап ордусыны йоқ етті. Яхуахазның башқа ішлері, оның епсі япқан шейлері ве оның қарманлығы қында Исраиль падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Яхуахаз кечініп, баба деделеріне қошылды ве Самария шәһәрінде дефн етілді. Оның ерінде оғлы Йоаш падиша олды. Йоаш Яхудада 37-нчы йыл падишалык эткенде, Яхуахазның оғлы Йоаш Исраиль падишасы олды. О, Самария шәһәрендә 16 йыл дәвамында падишалык япты. О, Раббының огында ярамай шәләр япты. Исраилны гуналарга батырган Неват оғлы Яровоамның гуналарындан ваз кечмеді, оларны япып яшады. Йоаш аққында башка шәләре, оның епсі япқан ішләре, оның қараманлығы ве Яхуда падишасы олған Аматияға қаршы женкі аққында Исраиль падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Йоаш кечініп, баба деделеріне қошылды, ве оның тақтына Яровоам кечті. Йоаш ісе Исраиль падишаларының қабырынде Самария шәһәрінде дефн етілді. Эльяса хаста еді. Шу хасталық соңра оңа өлім кетірді. Исраиль падишасы Йоаш оңа келіп ағылады ве «Бабам, бабам, Исраильнің арабасы ве атлылары» деді. Эл яса оңа «Яйнен оқларны ал» деді. Йоаш яйнен оқларны алды. Соңра эл яса Исраиль падишасына «Яйны чек» деді. О, яйны чекті. Эл яса оз қолларыны падишаның қолларына қойды. Шарқа баққан пенжерені ач, деді Эльяса. О, ачты. Эльяса ат, деді. О, атты. Бұндан соң Эльяса бойлы деді. Бұ оқ Раббыден келген құтарыжы оқтыр. О, сені арамдан құтаражақ. Сен арамыларыны Афек шәһәрі янында бүтінлей еңеджексің. Соң Эльяса, оқларыны ал, деді. Падиша оқларыны алды. Соң Эльяса Исраиль падишасына. «Ерге ұр», деді. О, үч кере ерге ұрып тоқтады. Алланың адамы оңа ачуланып, 5-6 кере ұрған олсаң, арамлыларны бүтінлей йоқ етежек едің. Шынды исе, арамлыларны тек үч кере еңеджексің, деді. Эльяса өлді ве дефн етілді. Йылындан муавлыларының айдутлар сұрулері топырақларыны басты. Бір күн бір адамны дефн еткенде, адамлар бір айдутлар сұрысыны көрді. Олюны Эльясаның қабыры ішіне атып қачтылар. Олю Эльясаның кемікілеріне тиіп тұрылды ве аяқларына тұрды. Арамның падишасы олған Хазаел, Яхуахазның бүтін падишалығы бойынша Исраилілеріні хорлайады. Ләкин Раббы оларны ажып, мерамет ейледі. Ибраим, Исхақ ве Яқубға берген васиеті үчін Исраилілеріні йоқ етмеге істемеді ве озынден бүгінге же рет етмеді. Арамның падишасы Хазаел олды. Оның еріне оғлы Бен Хадад падиша олды. Хазаелнің оғлы Бен Хадад Яхуахаздан женгте Исраилнің бір қат шерлеріні запт етті. Йехуахазның оғлы Йоаш исе Бен Хададыға қаршы жен кетіп, шу шеерлеріні қайтарды. Йоаш оны үч кере еңді ве Исраил шеерлеріні кері қайтарды.